Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumanida yashovchi 22 yoshli Nargiza joriy yil fevral oyining boshida chiqish vizasi olgan. Turkiyada yashovchi akasinikiga mehmonga ketayotgan Nargizaning mikrofonga gapirmaslik sharti bilan ozodlikka aytishchi, u chiqish viza uchun hujjatlarini topshirgan paytda qishloq fuqarolar yig'ini faollari u bilan suhbat o'tkazib, xorijda fohishalik bilan shug'ullanmaslik haqida uni ogohlantirishgan. Nargiza akasi jo'natgan taklifnomani ko'rsatib, Turkiyada fohishalik qilmaslik haqida va'da bergachgina qishloq fuqarolar yig'ini rahbariyati uning hujjatlarini imzolab muhr qo'yib berishgan. Nargiza 2 yil avval Turkiyaga borish uchun chiqish vizasi olgan paytida bu kabi suhbat bo'lmaganini, endilikda chiqish vizasi olayotgan ayollar shu kabi suhbatlardan o'tayotgani haqida gapirdi. Farg'ona.ru sayti O'zbekistonda chiqish vizasi olish jarayonida ayollarga nisbatan joriy qilingan yangi tartibga oydinlik kiritadi. Mazkur sayt ma'lumotiga ko'ra, rasmiylar chet elga chiqmoqchi bo'layotgan 18 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan ayollardan chet elda fohishalik bilan shug'ullanmaslik va o'zini qullikka sotmaslik to'g'risida tilxat yozdirib bo'lyapti. Shuningdek, ayolning chet elga chiqishi uchun uning eri yoki ota-onasi chet elga olib chiqish va uni vataniga qaytarish majburiyatini o'z zimmasiga olayotganini hamda chet el safari davomida uning xulq-adobi borasida kafolat berayotgani haqida maxsus ma'lumotnoma berishlari lozimligi haqida yozadi Farg'ona.ru. Agar chiqish vizasi uchun topshiriladigan hujjatlarini qishloq fuqarolar yig'inlari tasdiqlab bermaguncha haqiqiy hisoblanmasligi inobatga olinsa, O'rta Chirchiqlik Nargiza bilan bo'lgan holat ham oydinlashadi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish respublika boshqarmasi xodimi chiqish vizasi uchun ayollarga nisbatan ushbu ko'rinishdagi yangi tartib joriy qilingani haqida biror bir rasmiy hujjat yo'qligini aytdi, biroq u boshqarmaning joylardagi bo'limlari bu kabi tartiblarni joriy qilishlari mumkinligini ham qo'shimcha qildi. O'zbekistonda keyingi yillarda odam savdosiga qarshi kurash kuchayayotgani hisobga olinsa, joylardagi mutasaddi tashkilotlar qo'llayotgan bu kabi tadbirlar fohishalikni oldini olish maqsadida ekanligini anglash qiyin emas. O'zbekistondagi turmush zarbidan Xitoyga kelib fohishalik qilayotgan toshkentlik Ronaga ko'ra, bu kabi tadbirlar bilan fohishalikni oldini olish mushkul.
Hech kim bu narsani qilsa ham qilaman deb aytmaydi. Men o'zim ham yoz berdisa, bunaqa yoz beraman, qanaqa yoz beraman. Va yoz bergan bilan menga birinchi o'rinda viza bermaydi. Ikkinchidan bu meni ba'zi uyimdagilarga, oilamga ba'zi sharmandali, ularga ham gap tegadi, ba'zi chaqirtirib ularni ham so'ra javob qiladi. Shu ishni qilmayman deyman. Qilmayman deb yozib beraman. Boshqa iloji yo'q, chunki chiqishim kerak. Men uchun boshqa yo'l yo'q, chet elga chiqishim kerak. Men bolam uchun, uyimdagilarni boqish uchun, non topish uchun shu yo'lga kirdim, shu yo'lga chiqib topib olib kelishim kerak.
Xorijga chiqayotgan o'zbek ayollardan fohishalik qilmaslik haqida tilxat olinayotgan bir paytda Dubayda qo'shmachilik bilan shug'ullangan o'zbekistonlik 38 yoshli ayol mahkamaga tortilgani xabar qilindi. Biznesi Dubay bilan bog'liq o'zbekistonlik savdogar Nigorxon opa Birlashgan Arab Amirligida fohishalik qilayotgan o'zbekistonlik qizlar ko'pchilikni tashkil qilishi haqida aytadi.
Bu yerda mana uchga bo'linganda Sharjah, Dubay va Abu Dabi. O'shalarni yig'ib kelganda meni o'zim taxminimda 2000 bo'lish kerak. Asnomi 20 yoshda atrofi, 25-30, 35 yoshda atrofida ko'p. Yillab yashayotganlar bor u yerda. O'zbekistonlik qizlar bu yerda boshida aldanib borib qolganlar bo'lgan. Haligi yo'qchilikdan, ishsizlikdan, pul yo'qligidan ishlash uchun ularga endi katta pullarni evaziga va'da berishganda borganlar bor.
Nigorxon opa chiqish vizasi olish payti 35 yoshgacha bo'lgan ayollarga nisbatan tartibning kuchaygani haqida eshitganini aytar ekan, qo'shmachilar buning ham yo'lini topishganini, endilikda 35 va 45 yosh oralig'idagi ayollar fohishalikka jalb qilinayotganini aytadi.
Juda borish bu yerga qiyin bo'lib qoldi. Nazorati kuchli bo'lgani uchun 35 tevarog'i hozir borishyapti. 35 yoshdan kattalarini kirishi Dubayga osonroq bo'lyapti. Shuning uchun hozir ko'proq oshnaqalar kiryapti.
Iqtisodiy yetishmovchilik bois fohishalik ko'chasiga kirib Xitoyda o'z tanini sotish orqali pul topayotgan toshkentlik Ranoga ko'ra, O'zbekistondagi iqtisodiy ahvol o'nglanmas ekan, fohishalar soni ham kamaymasligi aniq.
Boshqa yo'li yo'q, nima qilsin? Mayli, men qoralasam ham xo'p, biz eng og'ir gunoh qilamiz degan taqdirda boshqa yo'l yo'q. Men uje davlatdan nima deydi, hech nima kutmayman. Masalan, boshqa yo'lni topolmagandan keyin yomon yo'lga kiryaptim. Nima ilojini topib bo'lsa ham chetga chiqaman. Mayli, onasini nima, eri nima kafolatini olib bo'lsa ham chiqadi, chiqaman degan.
O'zbek qizlari asosan Turkiya, Birlashgan Arab Amirliklari, Janubiy Koreya, Malayziya va Indoneziyada fohishalik qilishi aniqlangan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, ayni ushbu davlatga chiqayotgan o'zbek ayollari chiqish vizasi olish payti kengroq tekshiruvdan o'tkazilyaptilar.